sestdien 2. martā aptuveni pus 3. pēcpusdienā kādā spēļzālē Pārdaugavā iegāja kāds vīrietis un pēc neilga brītiņa viņš uzbruka 30 gadus vecai sievietē, kur strādāja šajā spēļzālē, izdarot vairākus naža dūrienus. Pirmais naža dūriens bija mugurā un pēc tam vairāki aptuveni 10 dūrieni krūtīs. Uzreiz par šī uzbrukumu šis te vīrietis uzbruka arī kādam spēļzāles apmeklētājam, kurš bija 50 gadus vecs vīrietis, un arī viņam izdarīja vairākus dūrienus. Uzreiz pēc tam uzbrucējs aizbēga no notikuma vietas, taču operatīva notikuma vietā ieradās policija, un jau dažas minūtes vēlāk iespējamo vainīgo personu aizturēja. Aizturētais ir 1992. Gadā dzimis, agrāk tiesāts par vidējas mākmies bojājumu nodarīšanu. Un šobrīd sāks krimināla procesa pēc krimināla likuma 118. Pānta 2. Daļas. Tas ir slepkavības sevišķi pastiprinošās apstākļos, ja ir noslepkotas divas vai vairāk personas. Šajā gadījumā bojā gājusi ir 30 gadus vecs sievietes, taču 50 gadus veciem vīrietim ir smagi mies bojājumi, taču ņemot vērā to, ka uzbrucējs mēģināja arī viņu nogalināt, tad šobrīd pants ir krimināla procesa pēc šīta panta